Probó Luna Oca.
Homoi, saluton kai bonvenon.
Yes, saluton al Radio Verda.
Saluton al Radio Verda. Tiam fushi. Mi pensis che mi estos tiu kiu fushas unue, char mi trinkas bieron. Mi estas Arono.
Mi estas Karina, kaj ni parolas al vi de bela Vancouvera, Kanado.
Yes, hodiaŭ eĉ aperis suno.
Ĉu?
Ĉu
tio estis la lumo en la ĉielo?
Tiu stranga sfero en la ĉielo, jes. Eĉ estis suno. La cetero de la lando suferas pro neĝego.
Almenaŭ ni ne devas koleri tion.
Ĝuste. Ĉu ni komencu rakonti?
Yes.
Ni kolektis kelkajn interesajn artikolojn por vi. Kaj mi pensas, ke Karolina havas la unuan, ĉu ne?
Yes. Kie ĝi estas?
Tie.
Jen.
Legu la titolon unue. Oh, pardonon.
Kara.
Ek.
Okay. Arkeologoj ne apertigos pra historian paron.
Bone.
Do, diavos, problemoin. Mi iris al la dentistoj pli frue dum la semajno. Do, tial mi ne povas paroli.
Pretekstoj.
Do, en Italio, proksime al la urbo Mantua,
Kie estas Mantua?
Mantua, mi fakte ne scias.
Ĝi scias, ĝi estas tie, ĉu ne?
En Italio? Yes.
Proksima al Verona.
Yes, ĝi estas proksima al Verona. Arkeologoj trovis du skeletoj, viro kaj virino, kiuj brakumas unu la alian.
Yes, skeletoj estas animaj, mi aŭdis tion.
Yes. Oni elterigos ilin, sed ili restos kune. Ili ne apartigos la paro.
Kio okazis, kial ili brakumas unu la alian? Aŭ kial ili mortis, ĉu oni scias?
Ne. Sed ili scias, ke la paro estas, ke ili estas, estis junaj, kiam ili mortis pro la... la bona stato de la dentoj, ĉar kiam oni estas maljuna, la dentoj forfalas aŭ estas tre glataj aŭ tiel plu.
Interesa.
Yes. Trovi la skeletoj tiel estas tre malofta, kaj ili diris la urbo, kiel vi diris, ĝi estas proksime al Verona, kaj tio estas la okazejo de la fama teatraĵo Romeo kaj Julieto. Julieta.
Bone.
Yes.
Interese.
Laŭ mi estis interesa.
Ĉu mia vico?
Yes.
La ratoj bruas.
Yes.
Compreneble, ciu foie ciam mi volas registri.
Yes, sed et nun estas la vespero, kai li estos pli activan.
Mia articolo estas, Californio consideras mal permessi tradiziaen ampoloin.
Kai nur havi candeloin?
Eble, kius tia?
Eble?
Eble vi auscultu, kai
yes, vi estios. Yes, mi vedare.
Compactae fluorescae ampoloi vencus lau propono por spari energion cae malpliigi tervarmigain emisioin.
Ĉu?
Yes, do, lau l'articolo la registaro de Californio proponas malpermesi incandescain ampoloin, ti estas ti normalai, quasau flavlumai. Do, tivi ampoloi ecde 2012 estos malpermesataj favore al energisparaj kompaktaj fluoreskaj. Fluoreskaj estas tiel efikaj, ke oni devigu ilian uzadon. laŭ tiuj kiu proponas la leĝoŝanĝon.
Hmm.
Ili uzas kvaronon de la energio.
Ĉu kvarono? Yeah. Kvarono?
Unu kvaronon de la energio. Do,
wow.
Estas multe pli efikaj. Kaj tio signifas malpli da karbaj emisioj. Tradiciaj inkandeskaj ampoloj estas tre neefikaj. Ili fakte konvertas nur 5% de la energio ricevita en lumon.
Kaj la alia 95?
Tio kaŭzas
varmeco?
Ja, varmeco kaj aliaj formoj de perdita energio, mi supozas.
Wow.
Verŝajne ĉefe varmeco, jes. La propono aldonas al aliaj agadoj por la medio en Kalifornio, kiu estas la plej multhoma parto de Usono. Ĝi estas ankaŭ la unua landero, kiu devigis sin malpliigi emisiojn. Ili volas malpliigi ilin je 25% ĝis 2020. Nuntempe kompaktaj fluorescaj ampoloj konsistigas 5%, nur 5% de la nuna merkato. Do necesas granda ŝanĝiĝo, ĉu ne?
Yes.
70% malpli da varmo.
Kaj tio gravas, kiam oni loĝas en varma loko, ĉu?
Nu, mi supozas, mi ne scias, ĉu ampoloj vere ĝenerale multe varmigas.
Sed ĉu vi havas multe?
Yes, eble.
Eble.
Sed plej gravas, mi pensas, tio, ke la energio ne uziĝas por varmigi, sed por lumigi.
Yes, komprenas.
Ekzemple, 12-wata kompakta fluoreska donas same da lumo kiel 750-wata inkandeska ampolo.
Wow.
Kai dauras 13 fojojn pli longe.
Wow.
Mi ne scias, la artikolo ne mencias koston, laŭ mia scio, sed kompreneble tiuj fluoreskaj kostas pli. Sed ĉar ili dauras multe pli longe, verŝajne tio estas malpli kosta. Kial ni ne ŝanĝas niajn ampolojn? Mi hontas, ke ni ankoraŭ havas multe da inkandeskaj, mi forgesis la nomon. Dana, Piero.
Yes. Sed estas mal ŝparo por ĵeti la uzeblaj.
Tiujn, kiujn ni havas?
Yes. Ni devas uzi, kiun ni havas.
Ja, eble. Do, kiam ili elĉerpiĝos, ni aĉetos pli bonajn. Almenaŭ ni diras tion al la mondo. Do, ĉu demandoj? Mi aŭdis kritikon pri la afero. Ĉu taŭgas tiaj ampoloj por situacioj, en kiuj oni bezonas tujan momentan lumon? Do ekzemple en ŝranko, se oni bezonas nur dum kelkaj sekundoj lumon. Tiuj fluoreskaj estas plej efikaj, kiam ili estas uzataj pli longe aŭ dum pli longaj periodoj. Kaj ili ne ŝaltiĝas tuj, vi scias, ĉu ne?
Yes, post la momento.
Do, se oni bezonas lumon por ekzemple malsupreniri laŭ ŝtuparo, povus eĉ esti danĝere, se la lumo ne funkcias tuj. Tio estas unu kritiko. Eble por tiaj situacioj ne povus uzi tiujn LED lummetajn diodojn aŭ io tia. Vi scias, modernaj porteblaj lampoj ekzemple uzas ilin.
Yes, sed
ili povas esti sufiĉe brilaj kaj uzi malmulte
da energio. Ĉu ili povas esti sufiĉe brilaj?
Ĉu ne? Kiel la biciklaj lumoj?
Ĉu tio estas?
Loedo, mi pensas, jes.
Kaj vi scias, ke almenaŭ en Kanado hieraŭ estis
tago de Sankta Valentino?
Yes.
Ne hieraŭ. Ĉi tiu epizodo aperos morgaŭ.
La dekvara de februaro, yes. Kaj pasintsemajne en Manilo, Filipinoj.
Mi ŝatus trinki iom da biero. Eble tio helpos.
Eble helpos. En Manilo, 6,100 kaj 10 kvar paroj kisis samtempe por fari novan rekordon. Tu ne impona?
Tre impona.
Kiom da lipoj estas?
12,240.
Wow.
Yes. Registrado. Ege ne profesie.
Estis pirotechnikaĵoj kaj grandega televidiloj kaj balonoj.
Balonoj? Mi pensis ke tio diras banano.
Eble estis bananoj. La paroj kisis kaj brakumis dum 10 sekundoj. Sed ĝi ne ankoraŭ estas la oficiala rekordo, la Guinness Book of World Records. Ili devas kontroli ĉu ĝi estas oficiala. Kaj la malnova rekordo estis en Budapeŝto, kaj kiom da homoj kara? Kaj kiom da lipoj?
4,875 paroj. Mi ne volas kalkuli kion.
Ne necesas. Tio okazis en 2003.
Interese. Kial ni ne partoprenis?
Ĉar ni ne estas en Manilo.
Bona respondo, ja. Franca ministro volas esploron pri permesataj ĉe laborejaj dormetoj. Ja, Francio, ciam faras tiujn bonajn laborejajn decidojn, ĉu ne?
Jes, ili estas tre inteligentaj.
Progresintaj. Progresemaj. Jam en Francio ili havas 35 horajn semajnojn.
Tio estas malpli ol mi laboras.
Yes.
Mi laboras pli ol tio.
Yes, ankaŭ mi.
Kaj mi laboras pli ol tio.
Sed en Francio oni laboras, mi pensas, maksimume 35 horojn.
Wow.
Semajne. Kaj ili havas multe pli longajn feriojn.
Kiom?
Mi ne scias, ĉu 4 aŭ 6 semajnoj?
Vi ŝercas.
Jare, ja, ĉiuj eŭropanoj.
Spiri, sorti.
Spiri? 56% de francoj diras, ke malbona dormo iam malbone influis sian laboron. Do la min...
Ĉu vi?
Yes, de tempo al tempo.
Yes, ankaŭ mi.
Kutime mi sufiĉe bone dormas, sed kiam mankas al mi dormo, yes, certe.
Tre malfacile labori, yes.
La ministro pri sano Xavier Bertrand volas esplori ĉu laborantoj rajtu dormi ĉe laboreje. Li estus por dum taga dormetoj, se esploroj subtenos la utilon. La retejo de la ministerio donas rekomendojn por bonaj dormoj. Ekzemple, post la 12 horo oni ne trinku kafon, teon aŭ kolaon, nek faru sportajn ekzercojn. Ĉu vi obeas tiujn regulojn?
Yes.
Sed vi manĝas sukeron post tiu horo.
Tia gin tiras nenion.
Nenion, pri sukero.
Pri sukero,
kao. Mi pravas. Ancao, ili rekomendas malpli da televid spektado kaj laborado vespere.
Kaj mi rekomendas malpli da televid spektado
generale. Ili diras, ke estas pli bone atenti la korpajn signalojn, ekzemple oscedojn, ol la horloĝon.
Mi ne multe oscelas.
Ĉu?
Yes. Pardonu, mi nur volis diri tion.
Mi ne vere atentas mian oscedadon. Nun tio voligas min oscedi. Pensi pri tio kaŭzas oscedi.
Eble matene, sed ne dum la tago.
Sed mi pensas, ke tio estas bonega, ĉu ne? Imagu, se oni povus dormi, ne nur povus dormi, sed se tio estus rekomendata.
Mi aŭdis, ke post dormado oni havas pli da energio.
Yes, kai... oni pensas pli klare, oni laboras pli bone.
Kaj pli bonas por la kompanio.
Nu, espereble do la esploroj estos pozitivaj kaj la registaro eĉ rekomendos tion en Francio.
Eble mi sendu tion al miaj estroj.
Yes. Au nia, yes, ni eble atendu la favorajn rezultojn.
Yes, bone, bone. Oh, mi tiam ekscitiĝas pri ĉi tio. Telefromaĝo.
Telefromaĝo.
Telefromaĝo. Psalmistoj en Britio havas ret paĝon kaj ĝi havas ret kameraon. Ĝi la kameraon montras 12 kilograma peco de cedera fromaĝo. Ĉu ne estas ekscitita, kara?
Kaj do?
Do, vi povas rigardi dum kiam ĝi maturiĝas.
Tio estas kiel spekti la sekiĝadon de arbo.
Multe pli bona por vi. Ĉar ĉiutage je la deka matene iu venas por kaj turnas la peton de vomo.
Oj.
Kaj eble ni povas havi...
Do, se vi vere havas nenion por fari. Se de tempo al tempo, je la deka horo matene, vi pensas, vi vere faras absolute nenion interesan. Vi povas rigardi telefromaĝon.
Yes!
E vi povas vidi la turnadon de maturiĝantan fromaĝo.
Yes.
De maturiĝanta fromaĝo. Fek, ni vere prifikas la akuzativon ĉi epizode.
Sed ĉu mi volas scii, ĉu oni povas aĉeti la fromaĝon kaj servi ĝin kaj
diri,
ke ĝi estas sama fromaĝo.
Vi volas aĉeti 12 kilogramon
pecon? Ne, peceton de tio. Sed ĝi estas sama fromaĝo.
Do tio estas la fino de la 96 epizodo. Ĉu la 96?
Yes.
Kia mi neniam povas.
96.
Bone, de la 96 epizodo. Dankon pro via vizito, dankon pro via aŭskultado. Venu por viziti denove. Kaj se vi ŝatus kontribui un tekston aŭ sonregistraĵon, sendu ĝin al kontribui ĉe radioverda.com.
Yes, kaj se vi vizitas la fromaĝon, bonvolu diri al mi.
Fotu ĝin por mi.
Oh, yes!
Ne, ni jam povas vidi ĝin en la retejo, per retkamerao. Mia nomo estas Arono.
Mia nomo estas Karina.
Ĝis la.
Ĝis.